mynd á søyju 276, kjarnorskuverskje i Tjernobyl i Ukraina. 26. i fjóra 1946 var en olvarsli vannlokka á hessum versinum. Vannlokkan kráði mong mannalöf. Fyrstu at leta löf var þeir som röndu að slötja elden á versinum tæu fyrstu dæna etter vannlokkna. Sætni eru 20.000 tals folk voru sjúk af ymsum krabbasjúkum som eru eldar á gæslingina. 100.000 tals folk var flott bústur ur hessum versinum. Gæslavisjen Atom ur Tjernobyl kom eisne nýr i færjun við regnum. Það var om lei eina viku etter Europa.